Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Počas druhej vlny pandémie pre nedostatok lôžok previezli medzi nemocnicami 690 ľudí na pľúcnej ventilácii. Hlavný hygienik veriacim dôrazne odporúča, aby na bohoslužby chodili otestovaní. Na zhromaždeniach na podporu opozičného politika Alexia Navalného zatkli vyše 1700 ľudí. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Počas druhej vlny pandémie sa z dôvodu nedostatku lôžok presunulo medzi nemocnicami 690 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Presuny pomohlo zrealizovať operačné stredisko na podporu transportu ťažkochorých pacientov s ochorením COVID-19, ktoré začalo fungovať v novembri. Jeho úlohou bolo pre pacienta nájsť v nemocniciach po celom Slovensku voľné lôžko s umelou pľúcnou ventiláciou a najťažšie prípady tak prerozdeliť. Informoval o tom Michal Weinziller, riaditeľ operačného stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktorý pripomenul, že zvládnuť starostlivosť o pacientom s novým koronavírusom pomohla aj zahraničná spolupráca.
Keby sme zobrali všetkých pacientov, ktorí boli za obdobie od októbra do konca marca odventilovaní dokopy, tak prevážaných bolo niečo viac ako 15% pacientov. To znamená, že sa nejakým spôsobom navýšila tá kapacita a títo pacienti takto putovali práve, aby v podstate dostali možnosť teda byť na tej umelej pľúcnej ventilácii. Nemenej dôležité boli aj presuny teda nie ventilovaných, ale pacientov s ochorením COVID-19, ktorí ale potrebovali kyslíkovú liečbu. A týchto transportov pacientov s kyslíkom prebehlo v úvodnom období takmer 3000.
Súčasťou operačného strediska na podporu transportu ťažkochorých pacientov s ochorením COVID-19 boli aj ozbrojené sily. Dodnes v boji proti pandémii pomáha podľa ministra obrany Jaroslava Naďa denne 1500 vojakov. Ku koncu marca sa do úloh ministerstva zdravotníctva zapojilo viac ako 87 760 príslušníkov ozbrojených síl. Počas druhej vlny pandémie pomáhalo situáciu zvládnuť aj 36 príslušníkov vojenského zdravotníctva.
Krátko z domova.
Prostredníctvom 6796 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 677 nových prípadov ochorenia COVID-19. Za uplynulý deň tiež pribudlo 574 pozitívne testovaných antigénovými testami. V nemocniciach je hospitalizovaných 1731 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 1603 ľudí. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšilo 53. S ruskou stranou sa intenzívne rokuje, okrem iného aj o zverejnení zmluvy o nákupe vakcín Sputnik V. Malo by to byť otázkou niekoľkých dní, uviedol to šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. V súvislosti s touto vakcínou dodal, že stále čakáme na výsledky testov z maďarského laboratória. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte cez víkend uviedla, že zmluva o nákupe vakcíny Sputnik V by mala byť povinne zverejnená. Ide totiž o podmienku, aby zmluva nadobudla účinnosť. Slovenská republika vyhostí troch ruských diplomatov. Opustiť územie Slovenskej republiky musia do 7 dní. Slovensko tak reaguje na udalosti v Českej republike. Premiér Eduard Heger o tom informoval vo vyhlásení v prítomnosti ministra obrany Jaroslava Naďa a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Zdravšie stravovanie žiakov, kvalita ponúkaných jedál a modernejšie vybavenie školských jedální. To sú ciele dotácie ministerstva školstva, na ktorú rezort tento rok vyčlenil celkovo 2 milióny eur. Na základe vyhodnotenia žiadosti dotáciu pridelil 417 školským jedálňam základných a stredných škôl. Finančná podpora je určená na zlepšenie ich vybavenia, pričom maximálna výška finančných prostriedkov pre jedného žiadateľa predstavuje sumu 5000 eur. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v prezidentskom paláci. Počas príhovoru uviedla, že ešte hádam nikdy nebolo spoločenské uznanie faktu, že investície do vzdelania a do vedy nie sú mrhaním prostriedkov tak silné, ako je teraz. Profesorov požiadala, aby svoj dnešný úspech nepovažovali za završenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový, ešte významnejší začiatok. Najvyšší súd rozhodol o prepustení riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností prezídia policajného zboru Jozefa R. z väzby na slobodu. Dôvodom je, že žiadosť o prepustenie na slobodu zo strany dozorového prokurátora bola predložená neskoro. Jozefa R. zadržali v rámci policajnej akcie Judáš na začiatku decembra 2020. Medzi obvinenými boli v tomto prípade bývalý prezident policajného zboru Milan Lučanský, bývalí predstavitelia Slovenskej informačnej služby a aj bývalí vysoko postavení funkcionári policajného zboru a finančnej správy. Na projekt záchrany hradov s pomocou nezamestnaných vyčlení Ministerstvo kultúry zo svojho rozpočtu 1 milión eur. Oprávnení žiadatelia ho budú môcť použiť na náklady súvisiace s odmenami a odvodmi pre nezamestnaných. Na vyhlasovaní výzvy a zjednodušení jej podmienok bude rezort spolupracovať priamo s aktérmi a oprávnenými žiadateľmi. Administratívne sprocesovanie by sa teda mohlo skrátiť tak, aby sa peniaze dostali na miesto určenia čo najskôr, ideálne už v priebehu mája, oznámila to ministerka kultúry Natália Milanová.
Všetky peniaze, ktoré sme vyčlenili, v tejto sume 1 milión eur, budú k dispozícii občianskym združeniam, pôjdu priamo nezamestnaným. Žiadne iné výdavky súvisiace s nejakou administratívnou prácou, to zabezpečí v podstate ministerstvo práce z ich zdrojov ako bonus, čomu sa nesmierne teším.
Na riešení financovania spolupracuje rezort kultúry naďalej aj s ministerstvom práce, ktoré v predchádzajúcom období financovalo náklady na prácu nezamestnaných. Rezort práce by mal refundovať teraz náklady súvisiace s administratívou pri angažovaní nezamestnaných a milión z rozpočtu ministerstva kultúry by tak malo ísť výlučne na mzdy a odvody. Rezort kultúry okrem toho každoročne na samotnú obnovu vyčleňuje zo svojho dotačného programu vyše 12 miliónov eur. Predstavitelia neziskových organizácií venujúcich sa obnove hradov ocenili, že prostredníctvom vyčlenených prostriedkov sa podarí, hoci v obmedzenom režime, zachovať rozbehnuté projekty. Pokračuje Peter Martinisko, prezident historicko-astronomickej spoločnosti združenia, ktoré sa snaží o obnovu hradu Lednica.
Hrady sú dôležité, ale ešte dôležitejší sú ľudia, ktorí na nich pracujú a ktorých obnovujú. Nám sa vďaka tomuto projektu, do ktorého sme zapojení od roku 2013, podarilo zamestnať viac ako 100 ľudí, sa vystriedalo na obnove tejto pomerne malej hradnej zrúcaniny, čo je však dôležité, väčšina z nich boli miestni obyvatelia, ktorí dovtedy ten hrad nevnímali. Bol tam skrytý v lese, bola to len ruina. Dneska je to turistický cieľ, ktorý navštíví viac ako 7000 návštevníkov. Miestni ľudia prejavujú naozaj veľký záujem o ten hrad, chodia nám pomáhať už aj teda častokrát cez víkendy. A čo je dôležitejšie, našli si tam aj prácu. My máme naozaj zamestnancov, ktorí tam strávili 6, 7, 8 rokov, ktorí pomáhali obnovať tento hrad.
Projekt zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva funguje od roku 2011. Doteraz sa prostredníctvom neho podarilo rekonštruovať 45 hradov. Vlk dravý sa stal chráneným živočíchom, bude zakázané úmyselne ho odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať či vymieňať. Minister životného prostredia Ján Budaj podpísal vyhlášku k zákonu o ochrane prírody, ktorá tam vlka zaraďuje.
Tá vyhláška okrem ochrany vlka obsahuje aj mnohé ďalšie dôležité veci, ktorými chceme pomôcť. Ochrane prírody uľahčuje ochranu bezzásahových území, uľahčuje niektoré výmeny, ktoré chceme v budúcnosti urobiť v lesoch tak, aby súkromní vlastníci mali lepšie postavenie a aby ochrana sa nebila s hospodárskymi záujmami. Naším cieľom je mať krajinu, ktorá bude aj úspešná, ale aj bohatá svojou biodiverzitou a nádhernou prírodou.
Lov vlka sa definitívne končí 1. júna. Jeho spoločenská hodnota bude 3000 eur. Na jednotlivé odstrely bude výnimku udeľovať Ministerstvo životného prostredia. Vyhláška určuje aj podmienky pre chovateľov kôz či oviec, ako by mali chrániť zvieratá pred útokom vlka. Spomenul aj lesoochranárske združenie Vlk, ktoré sa dlhodobo pokúšalo o zaradenie vlka medzi chránené živočíchy.
Cirkvi.
V rámci uvoľňovania opatrení v súvislosti s novou pandémiou koronavírusu sa pre veriacich otvorili brány kostolov a chrámov. Hlavný hygienik Jan Mikazele dôrazne odporúča, aby veriaci chodili na bohoslúžby otestovaní. Počet ľudí v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jednej osoby na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre verejnosť. Ak táto plocha nedosahuje 90 štvorcových metrov, môže sa tam nachádzať najviac 6 osôb. Vyplýva to z vyhlášky hygienikov. Okrem bohoslúžieb nie je negatívny test potrebný ani pri účasti na pohrebe blízkej osoby, uzavretí manželstva či na krste. Vo farnosti na žilinskom sídlisku Solinky naplnili veriaci po uvoľnení opatrení kapacitu svätých omší na celý týždeň. Podľa správcu farnosti Dušana Pecka sa lístky na bohoslužby počas týždňa rozdali už v nedeľu a v pondelok. Doplnil, že vo farnosti sa snažia dodržiavať všetky pravidlá, ktoré vydal regionálny úrad verejného zdravotníctva. Po uzavretí kostolov ľuďom podľa neho najviac chýbalo spoločenstvo veriacich. Ponúkli preto duchovnú obnovu pre rodiny formou klasickej pošty, spustili online kurz Alfa pre mladých a pre deti mali pôstnu aktivitu. V diecéznej svätyni svätého Andreja Svorada a Benedika v Skalke nad Váhom sa už túto sobotu dopoludnia uskutoční slávnostná konsekrácia doterajšieho farára a dekana Petra Beňa za nového pomocného biskupa nitrianskej diecézy. Bližšie informácie k pripravovanej udalosti pridáva Pavol Jurčaga.
Biskupskú vysviacku príjme vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka. Spolu svetiteľmi budú apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku Giacomo Guido Otonello a banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec. Prítomní budú biskupy Slovenska, zástupcovia biskupských konferencií susedných štátov, najbližší príbuzní a zástupcovia materskej a domovskej farnosti nového pomocného biskupa, hovorí Peter Beňo.
Tak v prvom rade chcem poprosiť o modlitby za moje budúce pôsobenie biskupa, pretože si uvedomujem, že toto poslanie ma ľudsky presahuje. Na druhej strane sa spolieham naozaj na Božiu pomoc, Božie požehnanie, ktoré mi mnohí vyprosujú. Takže chcem prosiť o tieto modlitby, chcem zároveň za ne aj poďakovať. Chcem aj ja vás všetkých ubezpečiť, že vás budem zahŕňať do svojich modlitieb, že vás budem žehnať, aby sme takto spoločne, pastieri a veriaci ľud, ako jedna rodina, kráčali do Božieho kráľovstva.
Zaujímavosťou je, že biskupský prsteň nového biskupa je odliatý zo snubných obrúčok jeho rodičov. A biskupskú berlu, znak pastierskej služby, vyrobili chlapi zo Skalky nad Váhom, pričom použili orechové drevo a hornú časť bude zdobiť vyrezávaná drevená plastika svätého Andreja Svorada a Benedika.
Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku sa včera stretlo s ministerstvom školstva. Diskutovali najmä o novele vysokoškolského zákona, no rektor zároveň ministrovi a štátnym tajomníkom priblížil činnosť univerzity v Ružomberku, jej zameranie, ako aj súčasné postavenie univerzity v celoslovenskom meradle. Viac povie Juraj Brezáni.
Veľký kancelár Katolíckej univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, je rád, že si ministerstvo školstva všimlo aj Katolícku univerzitu, ktorej zriadovateľ je iný ako pri všetkých ostatných školách.
Je to naša univerzita, verejná univerzita a zároveň konfesína náboženská. A tak sme mu pripomenuli, že pri tvorbe novej legislatívy, nového vysokoškolského zákona, aby práve zriadovateľ nebol nejak odsunutý na Boga, rozhodoval nielen pri zriadení, ale pri aj spravovaní tej univerzity, takže by mal mať kreslo aj zriadovateľ v správnej rade. Toto prijala, myslím, že nájdeme spôsob, ako zohľadniť aj zriadovateľa, teda konferenciu biskupov Slovenska.
Rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko sa prikláňa k názoru rektorskej konferencie, ktorá spočiatku rázne odmietla návrh ministerstva a považovala ho za nedostatočný.
Novela by bola žiaduca, ale v tejto podobe nie je to najšťastnejším riešením, pretože naozaj zdá sa, že tam ide obmedzenie tých samozpráv sociálnych práv a to by bolo na škodu veci, lebo bolo to vydobité pred 30 rokmi a teraz keby ako išlo taký spätný proces ako o posilnenie kompetencií štátu. A si myslíme, že univerzity sú na to dosť kompetentné, aby si dokázali svoje veci riešiť same.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Ľudovíta Paulisa nikdy nebolo a nebude snahou rezortu politizovať vysoké školstvo.
A zároveň je našim záujmom, aby boli dostatočné poistky, aby k tej politizácii ani nemohlo dôjsť.
Ministerstvo prisľúbilo o novele aj ďalšie diskusie, najmä na úrovni rektorskej konferencie, ktorá združuje rektorov a je zároveň hlasom univerzít.
Za mamičky v požehnanom stave sa budú modliť veriaci vo štvrtok pri pravidelnej svätej omši za život v Košiciach. Prosiť budú za ich duchovnú i telesnú silu, materskú lásku, radosť a dôveru v Božiu pomoc. Svätá omša bude v jezuitskom kostole v Košiciach. Hosťom bude duchovný správca z farnosti Košice Pereš Martin Novotný. Po skončení svätej omše kňazi požehnajú tehotné mamičky. Keďže kapacita kostola zostáva značne obmedzená, naďalej organizátori ponúkajú aj priamy prenos prostredníctvom Facebooku, a to na profile s názvom Košice za život. Podľa srdečného želania svätého otca Františka mesiac máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu. Informovala o tom Pápežská rada pre podporu novej evangelizácie. Zdôraznila, že táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby rúženca veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie.
Správy zo sveta.
Organizácia NATO vyjadrila hlboké znepokojenie nad destabilizačnými akciami, ktoré Rusko podľa nej naďalej uskutočňuje v euroatlantickom priestore, a to aj na území samotnej aliancie. Vyjadrilo zároveň plnú solidaritu s Českou republikou. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek totiž informoval Severoatlantickú radu o aktivitách ruských agentov v Českej republike, ktorých výsledkom boli výbuchy v muničnom sklade vo Vrbieticiach v roku 2014. Podľa Moskvy ale Česká republika koná na objednávku. Česká republika dnes zároveň rozhodla o znížení počtu pracovníkov na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na českom veľvyslanectve v Moskve. Sumarizuje Lucia Pálešová.
Šéf českej diplomácie partnerom z NATO potvrdil, že české orgány identifikovali dvoch ruských spravodajských agentov, ktorí sú zodpovední za výbuch. Ide o tých istých ruských spravodajských agentov, ktorí sú hľadaní orgánmi Spojeného kráľovstva v súvislosti s útokom uskutočneným v Salisbury v roku 2018 za použitia nervovej látky triedy novičok, ktorá bola vyvinutá v Rusku. V reakcii na určenie zodpovednosti Ruska za tieto činy Česká republika vyhostila 18 ruských úradníkov, ktorí sú členmi ruských spravodajských služieb, a zvažuje ďalšie podstatné opatrenia. Rusko zároveň recipročne vyhostilo 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve. Vypršalo ultimátum, ktoré dalo Česko Rusku, aby do dnešného poludnia prijalo späť 20 vyhostených českých diplomatov. V opačnom prípade Česko zníži počet pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, aby bol rovnaký ako na českej v Moskve. To by znamenalo odchod približne 60 Rusov. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová v tejto súvislosti uviedla, že Česká republika v diplomatickom konflikte s Ruskou federáciou koná na objednávku a nemá to nič spoločné s diplomáciou. Podľa nej sú komentáre Prahy k vyšetrovaniu výbuchov v Českej republike bezúzdnou protiruskou retorikou a sú v rozpore s princípmi zákona.
Ruská polícia zadržala vyše 1700 ľudí na zhromaždeniach na podporu kritika Kremľa Alexeja Navalného, ktoré sa včera konali v desiatkách miest po celom Rusku. Demonštranti žiadali slobodu a náležitú lekársku starostlivosť pre väzneného Navalného, ktorý drží v trestaneckej kolónii pri Moskve 3 týždne protestnú hladovku. Ruská opozícia zorganizovala demonštrácie v desiatkách miest a najväčšie sa konalo v metropole Moskva. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy už požiadalo Rusko, aby skôr do júna prepustilo väzneného opozičného politika a aby mu počas pobytu vo väzení poskytovalo riadnu zdravotnú starostlivosť. Pokračuje Simona Gablíková.
Účastníci na nepovolených demonstráciách v Rusku môžu dostať pokutu alebo niekoľko dní väzenia. Väčšinu ľudí zatkli v Petrohrade, kde polícia násilne rozháňala davy šokovými obuškami. Medzi zadržanými bola aj Navalného tlačová tajomníčka Kira Jarmišová. Dostala 10 dní väzenia za vyzývanie ľudí na účasť na nepovolených zhromaždeniach. Navalného kľúčovú spolupracovníčku Soboľovú takisto dali ešte pred zhromaždením v Moskve do policajnej väzby a v priebehu dnešného dňa sa mala postaviť pred súd. Včerajšie zhromaždenia ale neboli také mohutné ako demonštrácie v zime, keď Alexeja Navalného zatkli v januári hneď po prílete do Ruska z Nemecka, kde sa niekoľko mesiacov liečil a zotavoval po takmer smrteľnej otrave nervovo-paralytickou látkou. Vtedy vyšli v mrazoch do ulic 10 tisíc ľudí a vyše 11 tisíc bolo zatknutých. Opozičného politika odsúdili na 2,5 roka väzenia za starú kauzu sprenevery a tento trest si odpikáva v trestaneckej kolónii, približne 100 kilometrov východne od Moskvy. Zdravie sa mu však od začiatku protestnej hladovky vážne zhoršilo. Drží ju preto, aby dostal správnu lekársku starostlivosť, keďže ho trápi niekoľko zdravotných ťažkostí ako bolesti chrbta a znecitlivenie dolných končatín.
Krátko zo sveta.
Európska komisia sa pripravuje na súdne konanie proti spoločnosti AstraZeneca, informoval o tom spravodajský server Politico. Väčšina krajín Európskej únie naznačila, že podporí žalobu voči spoločnosti, a to na základe sťažnosti, že nedodala na trh Európskej únie prisľúbené dávky vakcín. Účelom súdneho konania je prinútiť farmaceutickú firmu dodať zazmluvnené dávky očkovacej látky. Zmluvu so spoločnosťou v mene Európskej únie podpísala Európska komisia. V Mexiku a v Poľsku objavili napodobeniny protikovidovej vakcíny od americkej spoločnosti Pfizer. Zrejme ide o prvý potvrdený prípad objavu falošných protikovidových vakcín. Vyplýva to z reportáže zverejnenej v americkom denníku Wall Street Journal. Vakcíny zabavené v Mexiku mali zároveň falošné nálepky, zatiaľ čo tie v Poľsku boli plnené neznámou tekutinou, pravdepodobne prípravkom proti vrázkam. Rusko začne už zajtra s odsunom svojich vojakov z manévrov prebiehajúcich nedaleko hraníc s Ukrajinou, kde ich posilnená prítomnosť vystupňovala v uplynulých týždňoch napätie medzi Moskvou a Západom. Oznámil to ruský minister obrany Sergej Šojgu. Jeho oznámenie prišlo potom, ako ruská armáda dnes uskutočnila rozsiahle manévre na Krymskom polostrove, na ktorých sa zúčastnili desiatky lodí, stovky bojových lietadiel a tisíce vojakov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal zákon umožňujúci povolať do služby vojakov v zálohe do 24 hodín, a to bez potreby vyhlásenia mobilizácie. Nový zákon, ktorý prijal ukrajinský parlament koncom marca, umožní krajine rýchlo posilniť všetky jednotky ozbrojených síl vojakmi v zálohe, čím sa výrazne zvýši ich bojová schopnosť v prípade vojenskej agresie. Spojené štáty znížia do roku 2030 svoje emisie skleníkových plynov o 50 až 52% oproti úrovni z roku 2005. Takýto prísľub dal americký prezident Joe Biden pred globálnym klimatickým samitom. Aktualizoval tým cieľ Parížskej klimatickej dohody, ktorý stanovil bývalý prezident USA Barack Obama, a to do roku 2025 znížiť produkované emisie o 26 až 28% v porovnaní s rokom 2005.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila vo svojom druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta s Lotyšskom 1-0 po predĺžení. Rozhodujúci gól na štadióne v Piešťanoch strelil Juraj Slavkovský. Zverenci trénera Craiga Ramseyho sa najbližšie predstavia v prípravnom dvojzápase s Nemeckom 24. a 25. apríla. Hrať sa bude opäť v Piešťanoch. Hokejisti z Volena sa stali prvými finalistami Kaufland Playoff typo z Extraligy. V piatom semifinálovom dueli zvíťazili na domácom ľade nad Slovanom Bratislava 2-1 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4-1. V rámci semifinále Kaufland Playoff typo z Extraligy sa dnes odohrá piaty zápas medzi Michalovcami a Popradom. Stav série je 2-2. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja pozastavila činnosť útočníkovi Michaloviec Marekovi Mašlonkovi. Dôvod je narazenie na mantinelu útočníka Popradu Davida Skokana v štvrtom semifinálovom zápase Kaufland Playoff typo z Extraligy. Po spomínanom zápase dal podnety na zväz aj Michalovský klub. Išlo o zákroky popradských hráčov Adama Drgoňa a Marcela Haščáka. V ich prípade sa však disciplinárne konanie nezačalo. Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v NHL dvomi gólovými prihrávkami k víťazstvu Montrealu na ľade Edmontonu 4-3. Vegas zdolal San Jose 5-2 a stal sa prvým tímom, ktorý si zaistil postup do play-off. Slovenský obranca Christian Jaroš sa nezmestil do zostavy Sharks. V ďalšom dueli domáce Chicago zdolalo Nashville 5-4 po predĺžení a Minnesota uspela na ľade Arizony 4-1. Talianska futbalová federácia nepotrestá tri zainteresované kluby za ich účasť v pripravovanom projekte Európskej superligy. Juventus Turín, AC Milano aj Inter Milano opustili od myšlienky ďalej participovať na zrode novej súťaže a uniknú aj sankciám na domácej scéne. Šéf talianskej federácie zdôraznil, že snaha elitných klubov vytvoriť vlastnú superligu by mala byť varovaním pre futbalové hnutie. Konsekvencie zo strany Európskej futbalovej únie však v ten istý deň nevylúčil viceprezident jej exekutívy Švéd Karl-Erik Nilsson. Slovenské hádzenárky sa nepredstavia na decembrových majstrovstvách sveta v Španielsku. V odvete baráže o postup na svetový šampionát prehrali v Belehrade s domácim Srbskom 25-32. Slovenky najbližšie čaká druhá fáza kvalifikácie majstrovstiev Európy 2022. V boji o dve postupové miesta sa od októbra stretnú v skupine s vicemajsterkami sveta Španielkami, Maďarskom a s jedným z tímov z prvej fázy kvalifikácie. Basketbalistky Piešťanských Čajok zvíťazili v druhom finále Extraligy žien nad Ružomberkom 75-64. Vyrovnali tak stav série na 1-1. Pre zverenkyne trénera Tomáša Kačmaríka to bol historicky prvý triumf vo finále najvyššej súťaže.
Počasie.
V noci nás čaká premenlivá oblačnosť a ojedinele dážď. Nočná teplota poklesne na 4 až minus 4 stupne. Ďalšie informácie o počasí má meteorológ Peter Jurčovič.
Piatok, to vyzerá stále na takú premenlivú oblačnosť. Situačne sa toho veľa nemení. Na severe Európy je stále tlaková niž, v západnej Európe nad britskými ostrovmi zase vysoký tlak a takým výbežkom zasahuje až k nám, ale len okrajom. Čiže my sme vlastne stále ešte na prednej strane tej tlakovej výše v prevladajúcom severozápadnom prúdení a vyzerá, že takto to zostane až do konca týždňa. No takže teplotne sa to trošku môže meniť v tom zmysle, že sa postupne bude ešte ochladzovať.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátor Ivo Novák vám v relácii História a my ponúkne tému Vývoj kresťanskej náuky o trojici v ranej cirkvi. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajský editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.